Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahri markazidan majburan qishloq hududiga ko'chirilgan 1600 xonadonning o'z holiga tashlab qo'yilgani, hokimlik bergan va'dasini bajarmayotgani haqida Shahrisabzlik Ahmad Abdullayev ozod mikrofonga arz qildi. Ahmad Abdullayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
2014-yilga ommaviy ravishda odamlarning uyini buzib, shahar chetiga yangi obod qishlog'iga, tezgizar qishlog'iga chiqardi. Hali hanuzgacha bolalarga maktab qurilmagan, bolalar qishqiroqli, yomg'ir sochili kunlarga shahar maktablariga borib, sargardon bo'lib, kasalga suvidan ichamiz, qor yomg'irda sizovor suvidan bolalarni betlariga, quloqlariga, boshlariga oq nima chiqib, uni do'xtir ham o'xshatolmay ekan, yillab davolatamiz, hech qanday foydasiz bo'lyapti. Biz ham inson, mana shu shahardan chiqdik, mana shunday holatga. Hokimlar yolg'onchi, kizzob, xat yuboradi. Mana menga yonimdan turdi mana. 18-yilda o'tgan yilning sentabr oydan oxirgi kvartaldan boshlaymiz dedi. Bular yolg'onchi, kizzob. U hokim ketdi. Hokimlar ham xuddi kattar xona ekan. Minsi kelayekan, 2-3 yil ekan, minsi ketayekan. Va'dani beraverayekan, beraverayekan. Xalqi allagani bolar yaxshi, kambag'al yaxshi. Ular uchun. Ular uchun ular odam. Yalpillatib, kasb biznikiga xonasidan chiqib ishlasin, xalq bilan muloqot qilsin.
Rahmatiga qishloqlaringda gaz, svet bormi?
Yo'q, gaz qishloqda yo'q. Qishloqimizda 500 metr nesaroqqa yangi obod degan bir qishloq bor. O'sha qishloqda gaz bor. Abzadiq nima yo'q. Lekin
sizlar shahar markazidagi gazli uylaringni tashab kelgansizlar, a? Bo'shatilgan.
Shunday. Shunday gazli uylarimizda hammaga zo'ravonlik bilan bizdi bu. Xudodan qo'rqmaganlar.
Shu sharoitlarimizni va'da berganmidi?
Unday qilib beramiz, vaqti bunday qilib beramiz, maktablar quriladi, latoklar quriladi deb dazi bitta supurindi moshin kelmaydi. Kesin qonuniy supurindi moshin. Dagovor qilsin, masalan, haftaga kelaman desin, odam boshiga nima qilsin. Bu narsalar, gegenetik narsalar nima qilmaydi, saylab qo'ygan, boshqinlar qo'pol bo'lsa ham o'sha oyliqxo'r. Ular xalqni tarafini olmaydi, xalq uchun yuragi nima bo'lmaydi ularda.
Shahar markazidan necha kilometr o'sha yangi qishloqlaring endi?
Yangi qishlog'imiz shahar markazidan 1,5 ming bilan oborolib, 1,5 ming bilan 18 moshina olib keladi, 3 ming ketadi moshinni o'ziga. Endi rost aytadimi uni Sharyodi gapi, bir aylanishimiz 24 kilometr deydi. Yo'llarga qaramagan, yo'llarni umuman duqur, chuqur, yo'llarga qaramaydi. Bu xudodan ham qo'rqmaydi, ishlash kerakda endi, xalq yashaydiku bergan, insonlar yashaydiku bergan. Xudodan qo'rqib ishlash kerak. Endi bular hamma yoqqa ko'kat kirib ketdi. Ko'kat bilan bir birovidan olib bitdi qilib, o'pishib, shunaqa chin qilib nima qiladi. Bir amaliy ish yo'q berga, amaliy ish yo'q.
Deydi Shahrisabzlik Ahmad Abdullayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.